Hezký den a ahoj. Vítejte u nové epizody podcastu pro neziskovky. Budeme si v ní povídat s Olgou Běhounkovou o dnešním světě, ve kterém je největší konstantou změna. A skrz toto na první pohled klišé se podíváme na naši práci. Kdo z vás pamatuje dobu před nástupem internetu, chytrých telefonů nebo sociálních sítí, určitě mi dá za pravdu, že styl práce, přístup k práci se mění a že to vlastně žádné klišé není. Ty změny, o kterých mluvím, nejsou vždy k lepšímu, jsme zahlceni možnostmi, informacemi, ale i úkoly. No a jak se s tím vypořádat v práci, ve vedení svého týmu, jak přistupovat ke svému osobnímu rozvoji, ke vzdělávání nebo ke vzdělávání dětí, které možná naskočí do práce v době, kdy mnoho dnešních pozic už ani nebude existovat? S dnešním hostem na to hledáme recepty. A troufám si říci, že jsme hosta vybrali vysoce erudovaného. Olga totiž působí jako odborná asistentka na katedře andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Personální řízení a andragogiku vyučuje, koordinuje odborné praxe studentů a kurz celoživotního vzdělávání, trendy v řízení lidí, současnost a budoucnost HR. V oblasti rozvoje a vzdělávání se pohybuje již 20 let, a to nejen na akademické půdě, působila i v prostředí špičkové konzultační společnosti, zaměřené právě na HR. Za mě shrnuto a podtrženo, pokud na vás jakkoliv dopadá zahlcenost moderní dobou, potřebujete se v práci zastavit a popřemýšlet o svých dalších krocích. Tahle naše epizoda vás může posunout zase o kousek dál. A ještě než se do toho pustíme, tak tradičně poděkujeme. Podcast vám i dnes přináší spolek s Jarem pro neziskovky. Informace o něm najdete na webu www.podcastproneziskovky.cz. Pokud jste nás našli v apce a máte chuť, mrkněte k nám na web. S Jarem pro neziskovky pomáhá nezisku už od roku 2013 s digitalizací a s implementací Salesforce. A teď už pojďme na ten slíbený rozhovor. Hezký poslech. Dobrý den, Olgo. Vítám vás u nás v podcastu.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já mám na vás první otázku, která tradičně míří trošku k vám, na to, čím se zabýváte a co vás teď momentálně baví, o čem si budeme povídat.
Já působím jako odborná asistentka na katedře andragogiky a personálního řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jsem tam součástí i řady velmi zajímavých projektů v rámci rektorátu Univerzity Karlovy, takže až samotnou mě překvapuje, jak ta práce je pestrá, jak mě umožňuje spolupracovat na zajímavých tématech se zajímavými lidmi, takže se neustále díky tomu rozvíjím a baví mě to moc. Současně působím v redakční radě časopisu Firemní vzdělávání, vydáváme dokonce knížky, takže nás posluchači neznají, tak firemnivzdelávání.eu. Určitě se podívejte na všechny naše aktivity a budeme moc rádi, pokud se stanete i našimi odběrateli. Časopis je zdarma, vychází jednou za 2 měsíce a je opravdu zaměřený hlavně na firemní vzdělávání, ale myslím si, že je nabitý zajímavými tématy, zajímavými lidmi z firemního prostředí, z praxe. Hodně se právě zabýváme i technologiemi, těmi všemi nástroji, které jsou teď kolem nás, jak je efektivně využívat, seznámit se s nimi, nebát se jich.
Takže se budeme bavit o vzdělávání a já myslím, že to je zrovna téma, který rezonuje nebo který je uplatnitelný jak ve firmách, tak v neziskovkách. Takže cokoliv, kdykoliv řekneme třeba firma, tak si myslím, že to je úplně bezvadně a perfektně použitelný v jakýkoliv neziskovce, které nás poslouchají. Asi je to tak, že jo?
Já s tím naprosto souhlasím a jsem za to velmi ráda a myslím si, že všichni cítíme, že ten proces učení se, rozvoje, vzdělávání je opravdu neoddělitelnou součástí našeho života, protože těch změn kolem nás je čím dál více a my se na ně musíme adaptovat. A právě ten proces učení nám v tom všem pomáhá.
Máte třeba ze své praxe nějakou zpětnou vazbu nebo setkala jste se s neziskovým sektorem tak nablízko, že byste dokázala říct, jak to třeba v nezisku funguje se vzděláváním, jak je na tom neziskový sektor? Třeba i nemusíme paušalizovat, stačí třeba z nějaký vaší konkrétní zkušenosti.
Já se přiznám, že ve své praxi přímo s neziskem nespolupracuji, co se týče nějak vzdělávání nebo rozvoje, ale jako odborná asistentka na katedře mám na starost odborné praxe pro naše studenty, jak bakalářského programu, tak magisterského programu, a v této oblasti máme v portfoliu organizací právě i neziskový sektor a já jsem za to strašně ráda a studenti ho mají rádi. Takže to je takové přemostění, propojení, jak se lépe zorientovat i v této oblasti, která je velmi specifická, ale i zde si myslím, že je obrovský prostor pro to uplatňovat nějaké efektivní metody nebo formy toho vzdělávání právě šité na míru nezisku, kde víme, že není těch peněz moc, ale jsou tam lidé srdcaři, kteří pokud jenom trochu mohou, tak se pouští i do věcí, které jsou obrovskou výzvou.
Mm-hmm. Tak si myslím, že jste docela ťukla hřebíček na hlavičku. A právě i o tom srdcařství my se hodně v podcastu bavíme, protože jedna věc je samozřejmě srdcařství a druhá věc je, že chodím do práce a potřeboval bych mít nějakou motivaci, samozřejmě to téma vzdělávání, někam se rozvíjet a samozřejmě za to dostávat i zaplaceno. Takže i nějaká efektivita třeba práce, aby ty neziskovky fungovaly dobře. Teď je velký téma technologie, tak se pojďme dotknout tohohle tématu. My jsme se tady s jedním z našich hostů, s Michalem Rotem, nedávno dotkli i tématu umělé inteligence. Takže jak vy u vás ve své praxi na univerzitě koukáte na téma nových technologických trendů ve spojitosti se vzděláváním nebo s budoucností práce, jak budeme pracovat a jak do toho budeme tahat nové a nové technologie?
Já souhlasím, že to je téma velmi aktuální a dotýká se každého jednoho z nás, ať jsme studenty, ať už jsme pracovníky, zaměstnanci nebo i v jiné životní roli. To znamená, že se to týká i seniorů. Je to takový nový normál, do kterého jsme vstoupili a přímo či nepřímo s těmi technologiemi se dostáváme právě do nějakého kontaktu a já bych byla ráda, kdybychom to nevnímali jako ohrožení, ale spíše jako obrovskou příležitost. My tomu musíme trošku více porozumět a naučit se s tím také pracovat. Takže tady si myslím, že je takové to krásné české pořekadlo, že ty nástroje umělé inteligence by měly být naším dobrým sluhou, ale ne zlým pánem. A proto, aby to tak bylo, tak bychom měli umět nějakým způsobem tomu přizpůsobit ten obsah, personalizovat ty zprávy, protože umělá inteligence nám může pomoci vlastně vytvářet personalizované zprávy pro různé cílové skupiny, což zvyšuje efektivitu té komunikace. A myslím si, jak v tom ziskovém, tak v tom neziskovém segmentu se to opravdu už teďko děje. Pomáhá nám neskutečně analyzovat data. Opravdu žijeme v době takzvaných big data. A ta umělá inteligence nám může opět pomoct analyzovat ta data, identifikovat je a nějakým způsobem vlastně zjistit, co funguje a co ne při tom sebeprezentování, ale umožňuje nám také efektivní optimalizaci té strategie. A další oblast, kde si myslím, že to budeme využívat nejvíce, je nějaká automatizace naší práce, protože určité aspekty té naší práce opravdu můžeme přenést na ty nástroje, proto abychom my byli efektivnější a měli více kapacity na ty strategičtější, klíčovější oblasti, které jsou spojeny buď s tou konkrétní naší pozicí nebo prací nebo fungováním té organizace. A tady se asi nabízí i otázka, jestli ta umělá inteligence nebo roboti vezmou lidem práci. A já bych se nebála být pozitivní a myslím si, že i experti se shodují, že ne. Ale nebude to zadarmo. My musíme nějakým způsobem se naučit je efektivně využívat. A ti právě, co se to naučí, budou mít výhodu oproti těm, kteří se zastaví a nebudou se tomu chtít otevřít, nenaučí se to. Což bude mít i dopad potom na ten trh práce, protože některá pracovní místa se stanou nadbytečná, bude se tedy i propouštět. Ale tady bych chtěla zdůraznit, že lidé nadbyteční nebudou. Lidská práce je stále nenahraditelná a zejména v oblasti našich měkkých dovedností, těch soft skills, to je něco, co umělá inteligence zatím neúplně umí, nebo dokonce jí to chybí, bych řekla, jo. Opravdu takové ty měkké věci, ty emoce, to prostě neumí a my umíme dobře komunikovat, umíme naslouchat, umíme tu týmovou práci. To znamená tyhle ty schopnosti člověka být empatický, inspirovat se, zaujmout, je pořád něco, co nás dává na to první místo.
to, co říkáte, tak my jsme se toho i s Michalem dotkli a mě v představě, co ta umělá inteligence může způsobit, vlastně pomáhá hodně jako nějaký retrospektivní pohled na to, jak se vyvíjela práce v posledních, dejme tomu, 20-30 letech. Jestli s tím souhlasíte, protože já jsem třeba slyšel zajímavý podcast s jedním ze známých českých novinářů a on vlastně vyprávěl, tak v 90. letech psal články a jak je zdrojoval a že to bylo třeba na týden hledání informací, telefonování, faxování a dneska to už si vůbec nedokážeme představit, protože máme to okýnko s Googlem, který nám najde všechno, že jo? A nemáme ho jenom na počítači, máme to kdykoliv k dispozici v kapse na mobilním telefonu a to je vlastně velká revoluce, která ale za sebou absolutně nenese nějaký ztráty pozic, ale spíš jako dramatickou změnu stylu naší práce a to, že ten, kdo se tomu přizpůsobil, tak daleko víc jakoby efektivněji pracuje. A třeba bych to připodobnil i k našemu poslednímu podcastu, kde jsme se si povídali o zavádění CRM softwaru, kde jsme se zase dotkli toho, že ten CRM software vlastně umožnil té firmě vyfundraizovat víc peněz a taky přijmout víc lidí a pracovat efektivně. Oni vlastně ušetřili 1 až 2 pracovní úvazky, ale místo 4 lidí tam teď ve fundraisingovém oddělení působí 8 lidí, takže vlastně jim to umožnilo získat víc peněz a zvýšit vlastně headcount na svém oddělení. Takže to naopak jako přineslo víc pracovních pozic, protože to přineslo víc peněz a víc zdrojů.
Já naprosto souhlasím a možná bych se nebála jít ještě více do té historie, nezastavit se jenom u 90. let minulého století, ale sledovat ten technologický pokrok po celé dějiny lidstva, protože je to nedílná součást vývoje naší společnosti a my vidíme, jak se to celé akceleruje a právě od přelomu 19. a 20. století ten technologický pokrok nabývá na neskutečné rychlosti. A to je asi ta hlavní změna, ta rychlost, ta změna a možná ty nejistoty, které s tím jsou spojené, protože dříve lidé měli vždycky více času se přizpůsobit, nebo vůbec než ta změna k ním došla, než si je našla, to prostě trvalo třeba dekády nebo někdy i staletí, ale dneska v rámci globalizace a v rámci právě těch všech informačních a komunikačních technologií se to neuvěřitelně zrychluje, umocňuje a možná jeden příklad za všechny je právě pandemie, kterou jsme si prošli a se všemi dopady, ale i vlastně příležitostmi, které tam vznikly. Já se snažím být vždycky takový spíš ten člověk pozitivní, to znamená nevidět tu sklenici z poloviny prázdnou nebo spíše z poloviny plnou. A vždycky se nějak na chviličku zastavit a hledat ty příležitosti a tu cestu ven, to světlo na konci tunelu. Takže když bychom se zastavili u toho technologického pokroku, tak opravdu takové ty největší, nejdramatičtější změny přichází někdy v druhé polovině 18. století, kdy hovoříme o takzvané první průmyslové revoluci, vypuká v Anglii vynálezem parního stroje, potom opožděně se dostává do zbytku Evropy nebo Severní Ameriky a je to takový ten první velký krok, kdy se odkláníme od dominantní pozice zemědělství k průmyslu. No a od té doby se to všechno zrychluje, lidé se nám začali stěhovat do měst, zde vznikají neuvěřitelné pracovní příležitosti, začínají se stavět továrny, kde nám začíná pracovat čím dál více lidí, což právě potom klade apel na v dnešní době bychom řekli management těch organizací, jak to vlastně celé uřídit, jak být efektivní, jak je zaplatit, jak uhlídat i třeba bezpečnost té práce, protože v tom 19. století nebo začátku 20. to bylo hodně o té manuální práci, o té výrobě. Tady právě pak krásně vidíme ten posun, jak se ty zdroje začínají proměňovat, jak už to nejsou takové ty klasické ekonomické zdroje práce, půda, kapitál, ale dostáváme se k těm měkkým nehmotným zdrojům, jako jsou lidské znalosti, dovednosti, kompetence, moudrost a možná takový ten klíčový termín, který byl spojený právě s tím 19. 20. stoletím, byla zejména efektivita. Jak to dělat co nejlépe, rozvíjí se teoretické koncepty zabývající se vědeckým řízením, správním řízením, teorií byrokracie a postupně se to proměňuje, protože se proměňují potřeby lidí, potřeby těch organizací a v dnešní době, když tady skočíme do současnosti, víme, že opravdu se to proměnilo velmi dramaticky, že jsme teď ve fázi plné automatizace, digitalizace, robotizace. Od podzimu se nemluví o ničem jiném než o ChatGPT od společnosti OpenAI. A ono se nám to právě propisuje do všeho, do všech oblastí lidského života. Jsou tady různé vize chytrých továren, využívá se kybernetické a fyzikální systémy. A teď už bychom asi zaběhli úplně jinam. Jenom chci říct, že tím apelem už není jenom ta efektivita, ale ta smysluplnost. A tam si myslím, že jsme v tom nezisku tam, kde máme být, protože my ty věci děláme, protože jsou potřeba a protože mají smysl.
Mhm. Nicméně, když udělám maličký krůček zpátky k tomu, co jste říkala, vlastně od té první průmyslové revoluce, mě to navádí na takový zajímavý fakt, který jsem si vlastně teďka uvědomil. A to je, že čím víc lidí zapojujeme do toho stroječku, tak tím víc to klade na nás nároky, co se týče třeba managementu, uřídit to. To je asi věc, kterou nám nikdy ta AI a ten technologický pokrok nemůže stoprocentně nahradit. Že? Vždycky, když budeme mít partu nějakých lidí, tak je nějaký jeden člověk musí řídit, ten zas musí řídit nějaký větší celek a větší celek. Takže to je nějaká specifická asi dovednost, která se během těch staletí najednou objevila a řekla, čím větší celky, čím větší korporace, čím větší neziskový organizace, vlastně od nějakých třeba, my jsme se bavili i o procesech tady teďka, když jako budu vzpomínat na ty zajímavé věci, o kterých jsme se bavili v těch předchozích epizodách, tak i o tom, že třeba 2-3 lidi dokážou spolu fungovat na nějaký jako neformální bázi, ale když už máte neziskovku o velikosti 10 lidí, tak potřebujete nějaké procesy a nějaké řízení a nějaké soft skills na to.
Já tady kývu, naprosto souhlasím a myslím si, že alfa omega všeho je komunikace. Dneska těch forem komunikace je strašně moc, ale ten tým, ta firma, ta neziskovka si musí najít tu, která jim bude fungovat. Není to nikdy o tom, že někde něco funguje, to skvěle efektivní, tak uděláme copy-paste a pak jsme překvapení, že nám to najednou nefunguje. Takže tady si myslím, že ten lidský aspekt je strašně důležitý. A pokud se teď zaměříme na management, na buď ty liniové manažery nebo ty vedoucí pracovníky, tak opravdu myslím si, že jejich rolí, kromě toho, aby to celé nějak plánovali, organizovali, koordinovali, komunikovali s těmi lidmi, kontrolovali jejich práci a koordinovali to, tak právě by měli neustále vysvětlovat, proč se ty věci dějí, proč jsou nějaké změny, co je před námi, jak se na to můžeme připravit. Takže nejen ale to vysvětlovat, ale také ty lidi zapojit. Protože sami víme, jako dospělí nemáme rádi, když jenom přijímáme nějaké informace nebo nějaké instrukce. Dlouhodobě potom nás to přestane bavit, nebude tam ta energie. Takže opravdu vtahovat ty spolupracovníky do celého procesu velmi přirozeně. Být prostě jedním z nich, být otevřený nějakým otázkám, odpovědím, najít třeba nějakou platformu, kde se to dá sdílet, protože dneska jsme všichni velmi zaneprázdnění a nezisk toho vůbec není vyňat. Je to až fascinující, jakože mně se hrozně líbí příměr Tomáše Ervína Dombrovského, datového analytika ze společnosti LMC, který o sobě říká, že běží v záklonu. A to netřeba jakkoliv komentovat. Myslím si, že tím netrpí pouze on, že je to opravdu jako náročné v těch všech rolích, kterých jsme to zvládat. A takže opravdu ta komunikace je strašně důležitá, ale kromě toho samozřejmě ty procesy nebo ty nástroje umělé inteligence nám můžou neskutečně pomáhat. I nezisky fungují třeba na bázi projektového řízení, takže opravdu velmi dobře si nastavit to, jak to bude fungovat, kde budou ty kontrolní mechanismy a co si vlastně můžeme dovolit, jaké nástroje používat a jaké třeba pro nás nejsou dostupné nebo nejsou efektivní, protože řada těch nástrojů dneska je zdarma v té základní uživatelské verzi. Samozřejmě pokud chceme něco sofistikovanějšího, pak si za to musíme zaplatit. Ale nebojme se toho, opravdu existuje spousta nástrojů i v té základní variantě zdarma, které nám můžou pomoci lépe, efektivněji, častěji komunikovat, řídit i ty projekty nebo jakýmkoliv způsobem nastavit tu týmovou spolupráci tak, abychom opravdu, pokud se k něčemu zavážeme, tak to dotáhli. To znamená, byli důvěryhodní pro ten náš tým, pro ty naše nadřízené, ale také pro ty naše zákazníky nebo stakeholdery, ty zainteresované skupiny, které buď přímo nebo nepřímo ovlivní to, co my děláme a jak to děláme. Takže to si myslím, že je strašně důležité a možná by i mohlo pomoci další takový právě ryze lidský nástroj, a to je vytvářet nějaké komunity a právě ty neformální skupiny, o kterých vy jste hovořil. A to byla i vlastně tématika, když se trošku vrátím k tomu vývoji, k tomu technologickému pokroku, tak právě už Elton Mayo v rámci školy lidských vztahů dělal takové zajímavé experimenty, kde právě zjistil, že lidskou práci ani tolik neovlivňuje nebo nemá na ně přímý vliv, jak je třeba ta místnost osvětlená, vybavená. Dneska bychom šli třeba do nějaké i to technologického vybavení a tak dále. Prostě ono chvilinku to funguje, ale pak se dostaneme zase do nějaké fáze placebo nebo možná ještě o fous níž a prostě ten efekt to nemá, ale to, co funguje a to, co se prostě potvrzuje, je zapojovat ty lidi a ta neformální stránka celé věci, aby spolu komunikovali, aby spolu fungovali, aby tam vznikla ta důvěra, aby se tam nastavila nějaká pravidla, buď ta nějakým způsobem daná tou organizací, anebo ty lidé mezi sebou si nastaví pravidla, která by potom měla být dodržována. Samozřejmě měl by tam fungovat i nějaký kontrolní mechanismus. Takže komunity, neformální skupiny a pokud to někdo chce posunout ještě o úroveň výše, tak získat takzvané ambasadory. Zejména z pohledu těch nástrojů umělé inteligence lidí, kteří tomu rozumí, kteří se tomu nebojí, kteří už to teď ovládají a jsou třeba těmi, kteří jsou ochotní pomoci, poradit, něco udělat, když něco nefunguje, že jo? Tak většinou tušíme, na koho se obrátit. To znamená, tyto ambasadory bychom mohli nazvat digitální ambasadoři, kteří právě své znalosti šíří dál a jsou ochotní nějakým způsobem pozitivně intoxikovat zbytek toho týmu tak, aby se to naučili, protože to je vždycky lepší vlastně naučit ty ostatní, aby s tím začali pracovat a potom už je vlastně v tom nechat, protože to už problém si potom, myslím, není. A myslím si, že tady je i potřeba samozřejmě nastavit nějaké jasné mantinely, zejména pro používání nějakých těch nástrojů nebo dat, zejména u toho chatu GPT, být prostě obezřetní, chránit svoje osobní údaje před třetími stranami a dokonce ten chat GPT říká dokonce i před těmi, jako jsem já, protože on opravdu, jako to je metrik, že jo? On to sbírá všude a to je ten asi hlavní apel, ne jako se naučit s tím úplně pracovat, to si myslím, že zvládneme, pokud se tomu otevřeme, pokud nastavíme tu naši mysl, ale dělat to tak, aby to bylo bezpečné, aby jsme se, nedej bože, nedopouštili něčeho nelegálního. A je to třeba takový tenký led teď u nás na akademické půdě nebo možná ve školství, jak vlastně studenty přesvědčit, že ano, mohou používat ten chat GPT nebo jakékoliv zdroje na internetu, ale nikoli tak, aby to vydávali za své myšlenky, ale aby to používali pouze jako nějaký nástroj k tomu, aby pak ten výsledný produkt byl jejich. Aby to nebylo právě to copy-paste, protože to pak to je úplně jako zbytečná energie, která vlastně nepřináší ten efekt, který by měla. Protože my, když něco píšeme, když něco tvoříme, tak se tím učíme. A pouštíme tam sebe sami. Jakmile jenom něco kopírujeme, tak jednak je to velmi povrchní. Nejsme to my a není tam ta přidaná hodnota.
Tím mě navádíte třeba na moji poslední zkušenost, kdy jsem asi půl hodiny nebo možná hodinu hledal nějaké poznatky, které by byly vyzdrojované. Hledal jsem nějaké analýzy a průzkumy trhu a vlastně na Google jsem hodně pohořel, tak jsem se prostě zeptal umělé inteligence a ona mi dle zadání hodila nějaké 4 zdroje, 4 citace i s uvedením právě, kde to našla, což mi přišlo super, že vlastně jsem to nemusel otrocky hledat na Google, ale zároveň jako jsem samozřejmě nechtěl ty myšlenky vydávat za své, protože prostě jsem potřeboval do PowerPointové prezentace napsat, že ten současný stav vypadá tak a tak a že si to necucám z prstu, ale že to mám odněkať, takže jsem tam k tomu přidal, že to je z nějaké analýzy, kterou provedla nějaká třeba dejme tomu konzultační firma a bylo to super a příště ušetřím tu hodinu času a rovnou se zeptám OpenAI. Ale já bych úplně nechtěl asi zapředávat do těch detailů, jak to používat, ale využít vás právě na ty poznatky takový. Mně se to líbí, co říkáte. A když se ještě vrátím, tak vy jste tady nasvítila takovou zajímavou věc. Já jsem si vždycky říkal, že je skvělý pracovat v nějakým neformálním prostředí, kde ty lidi spolu fungují lidsky a vy říkáte, že tohle by se mělo i cíleně podporovat, dejme tomu z úrovně managementu, že by měl podporovat třeba lidi, kteří jsou ambasadoři nebo pomáhají svým kolegům s něčím, co ty kolegové neznají, nebo podporovat nějaké menší neformální skupinky, které pak spolupracovně fungují a třeba si večer zajdou na pivo, protože si tam proberou tu pracovní tématiku v nějakým neformálním prostředí. Chápu to správně, že i tohle by mohla být práce manažera, který nějakým způsobem takhle motivuje a táhne ten tým kupředu.
Přesně tak. A v tom okamžiku se manažer stává lídrem. Dává tu vizi, dává tu inspiraci, dává ten individuální přístup. A je to vlastně něco, co se očekává, ale ne každému je zhůry dáno, aby toho byl schopen. Jo? Každý máme nějaké své limity, mantinely. Takže někdo je opravdu tím skvělým manažerem, který spíše používá tu svoji pozici ve firmě na základě té moci, která, nebo pravomoci, která mu je vložena v rámci toho jeho působení. Oproti tomu ten lídr, tam je více ta energie, tam je více té motivace, té komunikace, možná i empatie, jak s těmi lidmi pracovat a právě i prostor pro to neformálno, protože pokud ty týmy toto nějakým způsobem navnímají a jsou schopni fungovat ne v té práci, ale i vlastně v těch jiných aspektech života, to znamená, že jezdí na nějaké offsajty nebo trošičku o sobě něco více vědí, není to jenom čistě vázáno na tu práci, tak si myslím, že tam je vždycky více energie a hlavně nás to baví. Možná někdy se dostáváme i do toho flow, kdy úplně zapomeneme na čas, co vlastně děláme, proč to děláme, prostě nás to baví, je tam energie. A myslím si, že je tam další jako zajímavý aspekt. Pokud tohle se daří, tak nastává takzvaný synergický efekt. Synergie, už Aristoteles krásně řekl, že 1+1 = 3. To znamená, že kdyby každý jeden z nás něco dělal, tak to nikdy nedá takový výsledek, jako když to děláme společně. A to je přesně to, co vlastně se snažíme v těch organizacích, ať ziskových nebo neziskových, aby ti lidé chtěli, aby je to bavilo, a aby hledali spíše ty příležitosti, než to, proč to nejde.
Vy jste mi říkala o takovém zajímavém modelu, který přemýšlím, jak na to napasovat. Bavili jsme se o tom, že ten současný svět je specifický právě v tom rozvoji technologií a v té rychlosti a právě třeba i v přístupu k lidem, jak o tom hovoříte. A možná i k potřebě lídrů, že v téhle době ty lídři jsou potřeba víc, protože ty lidi můžou být třeba ztracený, protože ty technologie nám nabízí hromadu poznatků a hromadu možností, v kterých jsme tápeme, všechno se mění. A co s tím teďka? Mně se líbilo, jak jste to pojmenoval těma čtyřma písmenkama VUCA. tak to mi tam úplně zapadá, vlastně to, o čem jsme se bavili doteď. Můžete nám osvětlit, co to znamená VUCA svět?
VUCA svět je to akronym z angličtiny a ta první písmena symbolizují a charakterizují současnou společnost, současný svět, kde vlastně jedinou jistotou je ta nejistota a změna. To znamená, to V je volatility. Do češtiny bychom mohli přeložit jako nestálost. Tou konstantou je změna a jak organizace, tak my sami bychom vždycky měli v sobě hledat nějakou tu vizi, tu cestu, ten směr, ten kompas, kam se vydáváme. U je uncertainty, což je nejistota. Sami asi teď, když bychom popřemýšleli, jak se to propsalo do našeho života třeba v posledním týdnu, kde byla určitá nejistota, proč se to dělo, opravdu je to takový ten otazník, že někdy nemáme úplně celý ten kontext nebo nerozumíme tomu, proč se něco děje, tak právě tím klíčem, co by mělo zafungovat, je porozumění. A tam si myslím, že je velká role právě těch manažerů nebo lídrů. Proto, aby vysvětlovali, aby tam byli pro ty lidi, aby to prostě pochopili. Písmenko C je potom complexity, což je určitá složitost. Je to opravdu ten matrix toho všeho, co kolem nás je. A zase tím nástrojem, jak na to, je určitá jasnost. To jakoby do toho proniknou, vidět tam ty souvislosti, vidět tam ty kontexty a vlastně přestat se toho bát. Jo? A poslední písmenko A je ambiguity, dvojznačnost. A to si myslím, že zejména právě, když to zase vztáhneme třeba k těm měkkým dovednostem, k tomu, jak komunikujeme, tak tam se to propisuje na dennodenní bázi. I když se na něčem domluvíme, máme pocit, že si rozumíme, tak pak víme, že ta realita třeba bývá jiná. A je to jenom proto, že jsme se každý na to dívali z jiného aspektu a že vlastně to porozumění tam úplně nenastalo. Takže tady tím nástrojem je takzvaná agilita, ta pružnost adaptovat se na ty změny a pokusit se vlastně dívat těma jedníma brýlema na ten svět, mít to jedno paradigma a to je velmi těžké, si myslím. Tam opravdu pak je potřeba dávat neustálou zpětnou vazbu, ověřovat, ujišťovat se, že opravdu všichni vědí, co tím bylo myšleno, proč se to děje a jakým způsobem se to bude potom realizovat nebo aplikovat.
To mě vede k těm věcem, o kterých jsme se bavili, o tom leadershipu, že v takovéhle době jsou potřeba silní lídři, kteří ten tým nějakým způsobem uklidní a poskytnou bezpečný prostor k práci a možná taky i položí důraz na vzdělávání, protože v takovémhle světě asi se člověk potřebuje vzdělávat neustále, nestačí mu, že byl před 20 lety na škole a naučil se tam nějakou teoretickou, nějaký teoretický konstrukt, který dneska už bude asi zastaralý. To souvisí možná i s našima dětma, který dneska se učí ve škole něco, co možná budou potřebovat, ale možná taky pozice, které budou vykonávat, dneska ještě neexistují. To je takový, jako to se říká a já myslím, že to se říká oprávněně.
Opět nedá se než souhlasit a jak jsme se teď bavili o VUCA světě, tak opravdu nám nezbývá než jít těm změnám vstříc. Neustále se vlastně kam posouvat a právě klíčem k tomu úspěchu je to vzdělání, je to učení, je ten rozvoj a myslím si, že pro spoustu lidí je to nějaký proces spojený se školou, kterou když opustí, mají to vysvědčení, diplom nebo certifikát, tak je to nějaká epizoda života, kterou chtějí tam už uzavřít a pak jít do té práce. A myslím si, že je to velká škoda, protože dneska i ty nástroje, ty technologie, které nám to vzdělávání nebo byť to učení umožňují, jsou neuvěřitelné, některé jsou velmi hravé, velmi takové energetizující, až bych řekla, takže opravdu je to spíš jenom zase na tom nastavení naší mysli, kterou bychom měli otevřít a možná i v kontextu těch nástrojů umělé inteligence jenom vědět, co s nimi, proč a jaký to přinese výsledek.
No, když se posuneme, my jsme se v přípravě dotkli více takových teoretických konstruktů a mě to tam začíná tak jako zapadat do té praktické roviny. I ze své praxe si říkám, že velký téma je zahlcenost právě těma změnama, těma možnostma. Tak moc se mi líbil nástroj 3x3x3, který bych teď rovnou klidně jako vystřelil na ten VUCA svět, protože mně tam cinká i takový jako téma, že na to vzdělávání taky potřebujete čas. Ono, když běžíte v záklonu a odbavujete věci, které se na vás hrnou v práci, tak prostě se nestihnete vzdělávat. Ale je potřeba si říct třeba, že jedno z těch tří, protože tam jsou nějaký tři klíčové priority, tak klidně může být, že se za následující 3 měsíce vzdělám v nějaké oblasti.
Já moc děkuju za otevření i tohoto tématu, protože opravdu ten proces učení lze zdokonalovat a lze velmi účinně zdokonalovat praxí. A ten koncept, který se zmínil 3x3x3, je od společnosti McKinsey, která do těch konceptů teorie managementu nebo i teorie organizací vnáší různé zajímavé pohledy už od 80. 90. let minulého století, kde byl obrovský chaos a oni právě hledali tu dokonalost. A tímto nástrojem si myslím, že zase se můžeme i my někam posunout směrem k té dokonalosti, pokud budeme schopni ho dodržet. Je to účinná strategie, jak se neustále učit, růst a dosahovat těch rozvojových cílů. Nejde jenom vlastně o ten přesný počet cílů, které máme, nebo měsíců, nebo lidí, ale o to, jak to udělat jako jednoduché, konzistentní a dosahovat hlavně těch cílů, protože víme, že ono, jako i když dobře plánujeme, i když tam máme nějaké kontrolní mechanismy, tak pořád je tam prostor pro nějaké neočekávané, naléhavé záležitosti, které nám berou potom tu kapacitu, energii a my se tomu musíme věnovat. Takže ten koncept 3x3x3 nám radí, abychom se soustředili maximálně na 3 věci. Když bychom zůstali u toho vzdělávání, tak například u stanovení rozvojových cílů bychom se měli právě zaměřit maximálně na 3 úkoly. Vím, že u některých společností dokonce na ten rok dávají třeba jeden, ale jeden opravdu prioritní, kterého bychom se měli držet. To znamená, že když těch úkolů máme více, tak to spíše bude kontraproduktivní a budou vlastně mělnit tu naši pozornost a energii, abychom je dosáhli. Takže budování našich nových dovedností je opravdu jako náročné, vyžaduje tu cílevědomost a soustředění. A pokud se nám podaří zaměřit na ty tři cíle, tak si myslím, že se to pozitivně propíše do zlepšení naší výkonnosti a hlavně je to proveditelné, je to dosažitelné. Takže maximálně tři věci, to je ta první trojka. Druhá trojka je spojená s nějakým terminováním a ta trojka znamená 3 měsíce, protože to 3měsíční období je také doba, kterou byste si pro dosažení těch vašich rozvojových cílů měli stanovit. A víme, že většinou to nefunguje tak, že něco chci a najednou během odpoledne nebo druhého dne se to vyřeší. Je prostě potřeba čas, samozřejmě v závislosti na povaze těch cílů. Ale i ta 3měsíční lhůta se shoduje s mnoha přirozenými rytmy organizačního světa. Ať už se jedná o čtvrtletní reporting, čtvrtletní hodnocení, nebo když jsme se bavili o leadershipu, tak čtvrtletní leadership updaty a podobně. Takže to si myslím, že opravdu ten kvartál, nějaké takové období, které je velmi reálné, je specifické, ale přitom dosažitelné a velmi dobře měřitelné. No a třetí trojka se právě týká lidí. Nebuďme v tom sami. Ono se nám opravdu lépe pracuje, když to můžeme s někým sdílet a opět je na to spousta zajímavých konceptů od managementu znalostí přes jiné, ale tam teďko nechci zabíhat, můžeme to nazvat třeba jako sociální učení. Takže ta poslední trojka je opravdu o lidech, kteří nám můžou pomoci pracovat na našich rozvojových cílech. A tady je to apel na některé z nás, kteří mají třeba přirozený instinkt nechávat si své cíle pro sebe nebo obavu žádat o pomoc. Je to škoda, protože když zapojíme ostatní do toho našeho procesu učení, tak je opravdu potvrzeno, že je to jeden z nejúčinnějších způsobů, jak dosahovat těch našich cílů. A zejména to vytváří i takový velmi jako zdravý sociální tlak na ty ostatní. Je to takzvaný proces socializace toho cíle, který vytváří příležitosti právě i ty pro ty ostatní kolegy, spolupracovníky nebo i třeba zákazníky, dodavatele a posiluje to růst vlastně nás všech. Takže opět je tam ta synergie.
Já tohle mám před sebou úplně jako živě, že si to dokážu představit nejen jako teoretický konstrukt, ale v praxi třeba tím, že se jenom zastavím v té práci a vlastně uvědomím si, že těch věcí je hodně a že je potřeba škálovat, prioritizovat nebo třeba i asertivně odmítat, že, jo? Že vlastně jako není účelem chodit do práce a všechno všem slíbit a potom jako není nic, ale spíš jako už právě v té době, jak jste hezky řekla, běhu záklonu, tak si to nějakým způsobem vlastně naplánovat. To je ale taky soft skill, který jako je víc a víc potřeba se ho učit, nějaké plánování v momentě, kdy těch věcí fakt je hodně.
Já pokud můžu naše posluchače inspirovat, tak jsem teďko četla velmi zajímavou knížku od Olivera Burkemana s názvem 4000 týdnů Time Management pro smrtelníky, což už sám ten název si myslím je velmi takový lidský. A je to knížka, která vyšla v minulém roce. Hodně se o ní mluvilo. A mně se moc líbila v tom, že ona vlastně mluví o tom, že žádný ten nástroj, ať se bavíme o metodách nebo technikách, prostě nebude 100% fungovat. Že je to o tom našem nastavení. A že ta produktivita je vlastně past. A zvyšování efektivity v důsledku způsobí, že se víc honíme, snažíme se mít čistý stůl a vede to jenom k tomu, že jsme znovu vlastně zaplaveni tím vším ještě rychleji. A v rámci té knihy nám autor radí, abychom se prostě smířili s tím, že nikdy nepřijde den, kdy budeme mít všechno pod kontrolou. A hrozně hezky tam říká, a víte co? To je naprosto vynikající zpráva. A tohleto, my když si jako v sobě nějak přeložíme a nastavíme se, že jako to je normální, že v tom nejsme sami, že takhle jako to dneska funguje, ale možná je to určitý tlak na to, abychom se vyhli té pasti efektivitě, o které on i tam píše, prostě upustit od toho cíle mít všechno hotovo a zaměřit se jenom na pár věcí, které ale za to opravdu stojí. On třeba tam jako hrozně hezky přirovnává vlastně naši e-mailovou schránku k Sisyfovi. Nazývá ji Sisyfovskou e-mailovou schránkou, protože my na to dno prostě nikdy se nedostaneme. Ačkoliv se snažíme všechny ty e-maily vyřídit, oni nám tam naskakují a čím rychleji reagujeme, tím zase přibývají. Takže opravdu je to taková past. A zkusme si to jako my nastavit, kolik času tím chceme trávit a jestli to přináší tu výkonnost, tu efektivitu, anebo nás to více zatěžuje. A opravdu jako mě ta knížka pomohla v tom si to tak jako v sobě nastavit, že opravdu nelze mít všechno pod kontrolou a člověk tak jako lehčeji dýchá trošku. A já teda pokud můžu ještě jednu věc citovat, tak ta knížka začíná strašně zajímavým hlubokým citátem, který možná aniž byste tu knížku otevřeli, tak nám ty oči otevře a tam je prostě v tom schované všechno. Tak já si dovolím citovat ten úvodní citát. To úplně poslední, za co cítíme vděk, přece je, že vůbec jsme. Víte, nemuseli jste tady být, ale jste. Douglas Harding. A tohle si možná někdy neuvědomuje, teď to bylo hodně hluboké, tak se až omlouvám, ale já myslím, že když se na to někdy takhle podíváme, na to, jak opravdu žijeme ve světě, v VUCA světě, kde je všechno hrozně rychle hektické, ale jako úžasné v tom, jaké příležitosti, možnosti máme, jak ten život žijeme, pojďme si ho užívat, pojďme si užívat každý jeden den, protože on v té knížce i hezky píše o tom, že čím dál více i vzhledem těm technologiím se díváme neustále do budoucnosti, ale přestáváme žít tou přítomností a to je škoda. A právě proto přichází koncepty jako mindfulness, jako well-being, proto abychom se vraceli sami k sobě, kým jsme, kde máme ty naše hodnoty, kde máme tu energii. A to nám potom možná pomáhá zase si uvědomit nějaký ten smysl, tu radost a tu chuť ty věci dělat. A hlavně to, aby nás ten život bavil.
Tak do neziskového sektoru bych to úplně trefně přeložil, že de facto jako ten má to poslání a jako opustit to poslání kvůli nějaké efektivitě by byla chyba. Je potřeba si užívat každý den, že někomu pomáhám a nenechat se jako svést na to z cestí, že musím být maximálně efektivní, ale třeba si jenom vytipovat, jaké ty činnosti vedou k té maximalizaci té pomoci. Což zase mě vrací k tomu poslednímu podcastu, kde jsme se bavili o tom, že ta organizace, která zavedla ten CRM software, tak řekla, my jsme to udělali proto, aby jsme třeba nestráceli týdny a týdny reportováním. My prostě chceme být u těch lidí, kterým pomáháme, chceme se soustředit na fundraising, chceme být u dárců a vlastně získávat ty prostředky pro tu účinnou pomoc a ne trávit svůj čas papírováním nebo reportováním, ureportovat se k smrti. Takže to mi tam úplně hraje a ještě mě napadlo vlastně de facto, jak jste o tom mluvila, že work-life balance, která byla skloňovaná, už jako je skloňovaná už dlouho, tak taky jste mi říkala, že teď už se to zase jako sune někam jinam a že se bavíme ještě jako o jiných konceptech. Pojďme se ještě tohodle dotknout.
Work-life balance neboli harmonizace našeho pracovního a osobního života je velkým tématem a myslím si, že opravdu se dotýká každého jednoho z nás a v tom nezisku je to, myslím, ještě důležitější řešit pro to, abychom nevyhořeli, protože tam ty pomáhající profese, tam ten altruismus někdy vede k tomu, že opravdu tak dlouho jsme zaměřeni na ty ostatní, až zapomeneme na sebe a nemývá to potom dobrý konec. Takže opravdu buďme v tomhle opatrní. A já jsem slyšela takové velmi jako zajímavé příběhy nebo příměry o tom, že work-life balance je vlastně mrtvý, jo, až tak jako punkově, ať je work-life blend. To znamená, pojďme to všechno namíchat, ten pracovní osobní život tak, aby nás bavil. Slyšela jsem dokonce i příměr work-life rhythm. To znamená, dá tam trošku nějaký ten rytmus, tu hudbu, ten správný takt. Někdy s delší nebo kratší amplitudou podle toho, v jakém stresu nebo v jakém tom životním období se právě nacházíme. A střídat takové ty intenzivní úseky s těmi volnějšími a naopak. A to si myslím, že nám umožní právě to, aby jsme to zvládli. aby tam pořád byla ta energie, protože opravdu žijeme v dnešním světě, kromě toho, že ho nazýváme VUCA a po dnešním podcastu všichni budou vědět, co to obnáší, tak je všeho kolem nás moc, moc emocí, moc nemocí, moc informací, moc dat, moc práce. A pojďme si to nějak jako nastavit tak, aby se to dalo zvládnout. A je potřeba o tom mluvit, protože čím víc toho zvládneme, tím víc toho na nás bude naloženo a v tom dlouhodobém hledisku si myslím, že to prostě není zvládnutelné a není to přirozené. Nejsme roboti a nebudeme.
Možná, kdybychom tady měli u sebe nějakého biologa, tak nám řekne, že v těch jeskyních ten čas plynul tak pomalu a vlastně ten člověk tam měl možnost někde jako spočinout a vydechnout. Třeba taky ne, možná se celý den stresoval tím, aby sehnal obživu, ale říkám si, že na tohle rozhodně naše mozky nejsou připravený, na tu záplavu informací, na tu záplavu, jak jste říkala, emocí a všeho, co je kolem nás. Takže ano, já třeba jako nemám problém, když mě to v práci v kanceláři nebaví zaklapnout notebook a jít na kafe, protože mě to baví a ve finále tam udělám víc práce a ve finále jsem si všimnul, že třeba nejvíc práce udělám mezi 4. a 6., když v práci zůstanu díl, protože už prostě mě nikdo nezahlcuje. A jenom jako to samotné uvědomění si, že nemusím v práci čekat, než všichni odejdou, ale můžu odejít já a pracovat v té kavárně, kde mě to baví, piju tam kafe a ještě navíc jako jsem brutálně efektivní, takže mám dobrý jako pocit té práce. To asi možná souhlasíte, že i tohle přinesl COVID i s home officema, kdy se jako radikálně změnilo, kde pracujeme, jestli teda v té kavárně ty byly teda zavřený, takže doma teďka, doma nemáte dveře od kanceláře, který odpoledne zavřete a odejdete a uděláte si tu ostrou čáru mezi kanceláří a domovem, musíte s tím zase pracovat nějak jinak.
Já souhlasím, asi vím, na co narážíte. Je to další termín, který vlastně se vytvořil nejen s tou pandemií, on vznikl už dříve a je to termín on-life. Je to vlastně složenina offline a online, které známe, které běžně používáme, ale možná termín on-life jste ještě neslyšeli. Jeho autorem je italský filozof a logik a ve své podstatě nám charakterizuje to, jak jsme zejména během pandemie, ale možná i teď fungujeme, že organizace, nevím, nakolik v tom nezisku, umožňují třeba home office, to, že pracujeme odkudkoliv, že vlastně ta flexibilita té práce je velmi podstatná a více řešíme to, proč a jak pracujeme, nebo co děláme, než kde, odkud pracujeme. A to on-life je opravdu o tom, že my pracujeme velmi často z domova, kde ale zase narážíme na tu harmonizaci pracovního osobního života. Takže je potřeba si jasně nastavit možná i od do, kdy pracuji a kde vlastně končí ten pracovní čas a začíná ten soukromý a informovat, komunikovat o tom s těmi ostatními, aby to respektovali, zejména doma, aby věděli, že vás nemají rušit, že se potřebujete soustředit, že máte schůzky nebo že vedete nějaké prezentace, kurzy a podobně. Takže aby se to prostředí vlastně tak hezky adaptovalo, přizpůsobovalo zrovna té roli, v které jste. Takže on-life nám opravdu hovoří o tom, že i doma můžeme pracovat, ale musíme si tam dát ta pravidla, nastavit si nějaké pracovní bloky a opět je to apel pro to, aby najednou to nebylo jako, že pracujeme 24/7, jo? Že najednou můžeme, tak jako se to očekává, dát si tam jasné mantinely, odsouhlasit si to s nadřízeným nebo s těmi kolegy, aby věděli, kdy jste dosažitelní nebo mohou vás kontaktovat a kdy nikoli. A opět na to existují takové jako nástroje, takzvaná synchronní nebo asynchronní komunikace. To znamená, že třeba vy jste efektivnější, když pracujete večer, takže dopoledne si vyřídíte všechny takové ty maily a podobně, kde se soustředíte na tuhletu, tento pracovní blok a odpoledne jste potom k dispozici ostatním, máte ty schůzky, telefonujete a víte, že tam je ta efektivita. Někdo to má obráceně, někdo je zase ranní ptáče, chce si to všechno odbít, ale tohle všechno je potřeba nějakým způsobem adaptovat na to pracovní prostředí, na nějaká ta pravidla nebo návyky, které tam jsou.
Celé je to, ještě mě napadl jeden termín, a to je to flow zázračné. Celé je to asi potom ohledání nějakého flow, kdy se dostanu do té hluboké práce, kdy to odsejpá a někomu hold to flow navodí, že se někde úplně zavře, nikdo ho neobtěžuje, někoho jako mě třeba navodí flow ten zvuk kávovaru a mě opravdu nevadí ten ruch kavárny a někdo potřebuje prostě sedět v kanceláři a je to i o nějaké práci na míru, je to zase nějaký další jako trend současnosti, že i ten management by měl přistupovat, pokud chce asi i, já si myslím, že to může souviset i s tím, jak moc chcete v organizaci růst, protože ten růst vám doručí samozřejmě dobří kvalifikovaní lidé, kteří ale nemusí být nutně jako jeden jako druhý. Musíme mít respekt nějakým odlišnostem, kdy vím, že tenhle člověk prostě mi doručí něco, posune tu organizaci dál, ale já mu musím potřebuju mu vytvořit třeba nějaký specifický prostředí, aby takhle pracoval. Myslím si, že mnoho manažerů tak pak může koukat na ty lidi, jakože nedoručí to, co by měli, a je to tím, že jsou špatní, můžeme nějak odsoudit, ale třeba jsme jim jenom neposkytli ty správné podmínky, nebo jsme jim tu práci jakoby správně nenakalibrovali. Co myslíte?
Opět souhlasím a děkuju za toto téma. V angličtině to nazýváme job tailoring, do češtiny bychom přeložili jako šití na míru té pracovní pozice tomu pracovníkovi, zaměstnanci, jedinci, kteří na ní působí, protože opravdu opět narážíme na to, že ten svět je plný změn a i ten pracovní svět je plný změn a my na to musíme reagovat a ne vždy nám jako funguje napasovat toho člověka na pracovní místo, pracovní profil, který je vázaný na tu pozici a více se snažíme pracovat s tím potenciálem, s těmi talenty, které se snažíme v těch lidech objevit, nějakým způsobem jasně vydefinovat a zúročit ve prospěch nejen toho člověka, ale také ve prospěch té organizace. A myslím si, že tohle je strašně důležité a z psychologického hlediska víme, že vždycky se můžeme zlepšovat v tom, v čem už teď jsme dobří a ještě to posouvat výš a být v tom prostě nejlepší, než se zaměřit na nějaké ty slabší stránky, nedostatky, vzdělávací potřeby a tam se jako úmorně snažit s tím něco dělat. A jednak tam nikdy nebudeme ve flow, tam budeme spíš ve stresu a ono to prostě jako nefunguje. Takže opravdu jako více pracovat s těmi lidmi, které tam máme, najít nějaké personální nástroje nebo odhalit to i tou běžnou manažerskou nebo leadership prací tak, abychom věděli, jaké ty talenty ten náš člověk má, jaká je ta jeho osobní značka a jak bychom ji mohli co nejvíce vytěžit pro naplnění cílů té naší organizace.
Co byste doporučila, blížíme se už k závěru, tak mě napadá jako zavírat to nějakým poselstvím třeba, že vlastně jsou velké firmy, které si můžou dovolit personální oddělení, které nad tím celým bdí a třeba do té firmy nebo i velké organizace dostávají to know-how. Ale co doporučit malé neziskovce nebo střední neziskovce, která třeba si nemůže dovolit vlastního personalistu a kromě teda vzdělávání, to bych jim asi doporučil. Jak byste to jako prakticky shrnula nějaké poselství pro neziskovku třeba o 10 lidech, která má chuť mít oči otevřené?
Já bych tady možná použila, omlouvám se za další anglicizmy, ale je to obrovský trend, který rezonuje nejen tím firemním vzděláváním, ale myslím si, že obecně. A jsou to témata skillingu, to znamená těch našich schopností, dovedností. A hovoří se o takzvaném reskillingu a upskillingu. Jsou to témata, která se dlouhodobě v jedné anketě L&D Global Sentiment Survey umisťují na předních místech. Dokonce v tom loňském roce to byl trend číslo 1 a toto vysoké umístění se neustále jako opakuje a ten apel tam je. A reskilling je opravdu o tom, že získáváme nové kvalifikace. Připravujeme ty zaměstnance, aby mohli měnit tu pracovní pozici, aby získávali co nejvíce kvalifikací pro to, aby to zvládli. A ten upskilling je to zvýšení té kvalifikace, to znamená získat více znalostí, rozvíjet nové kompetence, které souvisí ale s tou jejich současnou pozicí. A pro ty lidi je to nesmírně energetizující, motivující, protože nejedou na to autopilota, neustále se někam posouvají a získávají nové třeba znalosti, dovednosti, schopnosti, nebo můžeme to říct i v té personální terminologii, nové kvalifikace k tomu, aby byli ještě úspěšnější, efektivnější a byli schopni tu svoji práci dělat. Jo, takže to jsou, myslím, dva takové trendy, o kterých se teď hodně hovoří a které opravdu dávají tu odpověď na ty všechny otázky, které kolem nás jsou. Prostě vzdělávejme se, já si myslím, že celkově koncept toho celoživotního učení má obrovský smysl, opravdu od kolébky až do našeho stáří, prostě pracujme na sobě, vzdělávejme se, ale to už dneska to opravdu není o těch nějakých dlouhodobých kurzech, programech, které trvají několik týdnů, spíše se jde cestou k těm novým formám, jako je microlearning, to znamená opravdu takové to krátké, rychlé vzdělávání šité na míru tomu, kde vznikla ta vzdělávací potřeba a jak ji co nejefektivněji pokrýt. Jo, a tam si myslím, že ty technologie nám neskutečně pomáhají, protože dneska, když uvedu příklad, když se chci naučit s Excelem, tak už přece nejdu do GoPasu nebo do nějaké vzdělávací instituce, abych prošla nějakým složitým kurzem, ale prostě na internetu si musím to dobře formulovat, přesně to, co potřebuji, a buď na YouTube nebo v nějakém odborném článku se prostě ty věci dovím, naučím, a nebo tam mám toho digitálního ambasadora, někoho, kdo mě to prostě může jednou, dvakrát ukázat a já se to pak naučím.
A v momentě, když nemám personalistu, tak je to asi věc buď ze zhora, že tohle by se asi předpokládám měl vzít za své nějaký manažer té organizace nebo paní ředitelka, pan ředitel. Případně asi si dokážu představit, že když někdo takovou potřebu má, tak to dokáže táhnout ze spoda a to know-how tam přinášet. Třeba i pomocí nějakého odborníka řeknu, přijdu za svým šéfem a řeknu, hele, teď jsem slyšel skvělý podcast. A tohle téma bych rád, tak buď si tady všichni uděláme nějaký microlearning kurz, anebo si do firmy přivedeme na jedno odpoledne někoho, kdo tomu rozumí.
Vy jste zmínil to vedení těch organizací a já si myslím, že to je zcela klíčová role, jak se k tomu celému staví a na co se ve své strategii zaměřují. Protože ve chvíli, kdy považují kvalifikaci za investici, nikoli za výdaj, tak se to podaří. Protože oni tomu budou věřit, dajte jí tomu tu podporu, možná i nějaké ty finance, i když tohle není jenom o penězích. Ve chvíli, kdy to vedení to bude vidět jinak, tak to bude hodně těžké a většinou ten výsledek se nedostaví. Jo, ke kvalifikaci je opravdu potřeba přistupovat jako k obchodní investici, k aktivitě, která prostě pomůže vytvářet ty zisky i po dobu několika let, pokud máme jasně nastavené ty cíle a možná i ukazatele, takže i když tam nemáme třeba personalistu, ale víme přesně, co je tím cílem a jak to poznáme, takže nám bude třeba stačit ta metoda SMART, opět z angličtiny, kdy ten cíl, který máme, bude nějakým způsobem specifický, bude měřitelný, bude akceptovatelný, bude relevantní té naší práci nebo reliabilní a to poslední té, a na to někdy obecně zapomínáme, je termínovaný, to znamená, budeme vědět, dokdy tu věc máme udělat, tak si myslím, že to bude fungovat a bude to fungovat napříč těmi týmy nebo v rámci celé té organizace, protože ten time management všichni máme nastavený trošičku jinak, někdo dostane úkol a první věc, co jde udělat, se tomu věnovat. Někdo to tak jako odloží a někdo si říká, no tak až to bude potřeba, tak oni se připomenou a teď na to nemám čas. Takže i tohle to nějakým způsobem navnímat a velmi dobře to komunikovat. Jako výchozí bod třeba i pro návrh nějakých vzdělávacích aktivit nebo programů zase v závislosti na velikosti té organizace.
Mm-hmm. Vlastně máte pravdu a děkuji, že to říkáte. Ono, jako jedna věc je, že se snaží třeba ty daní zaměstnanci nějakým způsobem hýbat svoji organizaci, ale vždycky je to o tom, jaký prostor tomu dá ten management a jestli tomu věří. A pro mě je zajímavé to slovo investice, protože investice do lidí, vlastně hodinu se tady bavíme o tom, že jakoby soft skills jsou důležité pro to, aby jsme zvládli ten VUCA svět. A tím pádem jako to, že si pořídím nový nástroj digitální nebo že zainvestuju do nějaké hmotné věci, investice i vzdělání. Určitě bych kladl důraz na to, že když se někdo vrátí nadšený, plný nových informací z nějakého školení, tak kolikrát to zůstává tak, jako že to vyprchá to nadšení. Že jo? Je potřeba tomu dát i nějaký rámec, jako teď se bude dít toto a to s tím, do čeho jsem zainvestoval. To si myslím, že na to se možná taky trošku zapomíná občas.
A já bych moc chtěla management organizací poprosit, aby opravdu umožnili svým zaměstnancům učit se.
Hmm, Tím to můžeme zavřít, to si myslím, že je krásné poselství na závěr. Tak Olgo, moc děkuji za velice příjemné povídání. Uteklo to velmi rychle, bavilo mě to.
Já to mám úplně stejně, moc děkuju a posluchačům přeju příjemný den.